E gjithë Australia çlodhet gjatë verës, por në të njëjtën kohë siguria ka rëndësinë e saj. Shteti australian ka sistemet e veta të paralajmërimit në rast rreziku, e ato i vinë në ndihmë të gjithëve. Ndjekim raportin. Në Australi bie gjithë një zjarre, por 2019-2020 ishte një vit që nuk ishte parë më parë. Zjarret shkaktuan dëme të papara, shkatruan më shumë se 14 milion hektar tokë, e i morën jetën më shumë se 20 personave dhe 1 miliard kafshve. Rreziku nga zjarret gjatë verës është i lartë, por kësaj radhe ka disa ndryshime me vitin që kaloi, thot Dr. Richard Thornton, drejtori i qendrës për hulumtime në kooperativën e rreziqeve natyrore të zjarrit.
This year we're in a climatic condition that's known as La Nina.
Këtë vit e gjejmë veten me një fenomen natyror të La Ninas, që do të thotë se në këtë ver do të bjerë më shumë shi. Kjo do të thotë se këtë vit nuk do të ketë zjarre pyjesh, por më shumë zjarre lëndinash. Doktor Thornton thotë se këto zjarre nuk janë më pak të rrezikshme se ato të pyjeve.
They can start through lightning strikes or carelessness if
you like. Këto zjarre fillojnë nga rufet, nga pakujdesia e personave që shkojnë nëpër kampe dhe në momentin që fillojnë shpërndahen shumë shpejt, më shpejt se zjarret e pyjeve. Ato ndryshojnë drejtim menjëherë dhe kjo i gjen njerëzit të papërgatitur. Pas zjarreve të mëdha të vitit që kaloi, Komisioni Mbretëror i Katastrofave rishqyrtoi planet si dhe kundërpërgjigje ndaj ngjarjeve të këtij lloji. Ky komisioni kërkoi të gjitha shteteve dhe territoreve që të fillojnë dhe të krijojnë plane paralajmërimi në rast zjarresh. Si rezultat, tani është krijuar një plan me tre nivele. Niveli i verdh është këshillues. Kjo do të thotë se zjarri ka filluar e megjithatë nuk ka një rrezik imediat. Niveli portokall do të thotë qëndro vigjilent, por dhe vepro. Kjo do të thotë se kushtet po ndryshojnë dhe njerëzit duhet të ndërmarrin hapa për të mbrojtur veten. Niveli kuq është paralajmërimi urgjent. Ky do të thotë se njerëzit janë në rrezik për jetën dhe duhet të veprojnë pa vonesë. Këto nivele do të gjenden në faqe të ndryshme të internetit, si dhe në aplikacione për celular. E nëse ju del përpara, mos prisni. Merrni të gjitha informacionet e nevojshme. Ky lloj sistemi paralajmërimesh do të përdoret edhe për lloje të tjera emergjencash. Ai tashmë është përqafuar nga të gjitha shtetet dhe territoret përveç Western Australia dhe Northern Territory. Fiona Dustin drejton Komisionin Australian për zjarret dhe urgjencat. Ajo thotë se ky sistem është thelbësor në mënyrën se si ne reagojmë ndaj rrezikut të zjarreve.
We develop a warning system where we have three levels of warnings.
Tani kemi një sistem të njëjtë për të gjitha shtetet dhe territoret. Kemi tre nivele alarmi, të cilat kanë të njëjtën rëndësi për të gjithë, thotë ajo. Për disa zjarre, mesazhet paralajmëruese do të transmetohen me radio dhe televizion, si dhe me sirenën e alarmit. Por ka zjarre që nisin shumë shpejt dhe nuk të lën kohë që të paralajmërosh, thot Fiona Dustin.
At the highest level of warning, so when we know that we've got people under immediate threat.
Gjatë nivelit më të lartë të rrezikut, jemi në gatishmëri që të dërgojmë mesazhe me celular apo të quajtura ndryshe emergency alert. Alarmi urgjencës është sistemi kombëtar i paralajmërimit telefonik i përdorur nga shërbimet e urgjencës. Me anë të tij dërgojnë mesazhe me Z nëpër linjat fikse si dhe në celular në lidhje me situatat e ndryshme të urgjencës. Nuk është e nevojshme të regjistroheni për këtë shërbim, ai punon në bazë kombëtare dhe në bazë të dhënave telefonike. Është një rrjet i mirë sigurie, por megjithatë nuk duhet të vetkënaqemi, thot Fiona Dustin.
During those risk seasons, so during summer, where we're exposed to things.
Gjatë sezonit të verës, kur ka më shumë rrezik zjarri dhe temperaturash ekstreme, do të ishte mirë që të gjithë të kontrollonin informacionet më të fundit në lidhje me situatën e zjarreve. E kjo duhet bëhet përpara çdo udhëtimi. Edhe nëse nuk keni celular, nëse e dini se dita e nesërme do të jetë nxehtë, duhet jeni të përgatitur. Inkurajojmë të gjithë që të jenë të përgatitur, thot ajo. Dëgjimi i radios lokale është një mënyrë tjetër për të qëndruar i vëmendshëm për rreziqet e mundshme të zjarreve, për motin e rënd, si për shembull edhe duke ndjekur faqet e internetit apo aplikacionit e agjensive rajonale të zjarrit.
Each fire agency or emergency service agency do have websites.
Çdo agjenci zjarrfiksish apo shërbimet e urgjencës kanë faqe në internet. Informacioni shfaqet aty në formë teksti ose në hartë dhe ju do të jeni në gjendje që të shikoni nëse ndodheni në një zonë të rrezikshme. Fiona Dustin thotë se të gjitha shërbimet e urgjencës drejtohen edhe tek komunitetet shumë kulturore të Australisë.
Work is done ensuring that information is available in either a simpler
English. Kemi përpjekur që të gjitha informacionet të vinë në gjuhën tuaja. Ato të jenë të përkthyera nga gjuha angleze në mënyrë që të kuptohen nga të gjithë. Julia Greiner është një zër fikse vullnetare që ka lindur në Gjermani. Ajo dhe brigada e saj ishin në vijën e frontit duke luftuar me flakët pothuajse të pandalshme, të cilat dëshkatruan qytetin bregdetar të Mallakotës vitin e kaluar. Ajo punoi me marinën detare për të evakuuar mijëra turistë të kësaj zone. Ajo e mirëpret ndryshimin në sinjale.
I think tourists are really poorly informed. They often underestimate what the fire does.
Mendoj se turistët nuk janë të informuar siç duhet. Shpesh nuk e kuptojnë se sa rrezikshëm është zjarri, sa shpejt afrohet dhe si shkatron ai, sa e rrit temperaturën. Si zjarfikës ne shohim shpesh situata ku turistët presin me shpresën se do të shuhet, ku në fakt ai merr jetë njerëzish. E nëse ikën me vonesë, shpesh rrugët janë të mbyllura nga flakët e nuk je në gjendje të dalësh. Julia Greiner thotë se ka shumë punë për të bërë në drejtim të dhënjes së informacioneve për personat e sa pa ardhur në Australi, të cilët nuk kanë përvojë me verën australiane.
Obviously when you come on the plane you usually get the little video about what.
Kur në avion të tregojnë një video rreth Australisë, se sa e bukur është ajo. Duhet të tregojnë edhe rreth rreziqeve që ka këtu, zjarreve, gjerprinjve, përmbytjeve, oqeanit, ose të paktën mund të japin një këshill që të shkarkosh aplikacionin e shërbimeve të urgjencës. E fakti që shumica australianëve nuk janë në gjendje të udhtojnë jashtë vendit, do të thotë se shumë do të preferojnë të qëndrojnë për kampinge. Në shumicën e këtyre zonave, rreshtet e shiut kanë sjellë edhe më shumë bim dhe pemë.
Grass is growing. So that's not
Bari është rritur shumë sepse nuk është sezon tipik të vit dhe ai na shqetësojnë shumë zjarret në për zonat lëndinash, thonë përfaqësuesit e shërbimeve të urgjencës.